Radio Kapi.
Ya kile kana bisika nyusa beke na kulanda betu 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 ba matundu mingi na nkuva vantangu yae beta tubila ntete kilumu yae yanza na beto batu kena kubanzira lusa lusa kupesa na bantu kami wapi mbuta Bruno le Marquis baka kandinga na kizuwa kasori yantal beta tubila kutunga mayai ya ijin mosi samu kusala sima jamba tasalama na teritori ya Katanda pena mata diake mfuma mbanza ya kena kukanga bisadula miyembu Peme baka balu kono ngolo kikuma yake makelele yake na kumona na mingi na komine nzanza yake le kanibisika nyosa beke na kulanda beto beka tulave makutu samno kuzabanda na ya mbote dia kanibisika nyosa beke na kulanda beto konsumusiera Afrika kena ntola kinzonzolo mubanza tibeke na kulanda ya ububu yai Nzana beto abatu kena kubanzila kilumbu ya kusalisa bantu kami mpena ndinga nandi ya ke mbuta Bruno le Marquis beke na kuzaba ya kena kulandila kadiambu yai awana ntina beto kungu Kinshasa kilumbu ya kena kukwela na team vita kena kulandakana awana ntoto na beto kungu Kinshasa katuka uliantuka mvula beto kene yao tina ngonda sambanu bisadi sambanu ya kena kusalaka kisalu yai ya kileka kusadisa bantuka mime baka kalufwa, kasi samna kutuba mingi ve, beno landa mwaki itina ndinga yai, ya mbuta Bruno le Marquis, ya mkuna betu Elize Chiko Tachi Vweta, pona kasamna beno.
Au cours des dernières semaines, nous avons également été témoins d'une flambée.
Nabasabala meluta, beto monaka mutindu bimvuka mesimbaka minduki, kotila kankangu ya mingi na bizunga iturimpe ina ya Nord Kivu. Kubana ngonda antete tina ina antambwadi, bapesaka lufwa na bantu kuluta nkama sambanu na makumi tatu, na kacha teritwa ya Mambasa mpe Irumu na Ituri, pela teritwa ya Beni mpe Lubero na Nord Kivu. Atako bampasi mpe kunyokwa mayangolo ina, inza ya mvimba ketuba ataki mamosi ve, samuna ba imbi yangolo ina. Kukonda kutuba ataki mamosi ina, kepe santantu ya ngolo, mpeke tinda beto kuyula kana beto kele bantu ya keleka, mpe kana beto kele tiki yeka ve, na kumanisa ba imbi ya ke salama na Republika Demokratiki du Kongo, wapi bake manisa bantu na kufwa. Na mvula yai, intu ya lilongi samu na kubanzila kilumbu yanza, samu na kunata lusaluzu na bantu kami, kele kusala nyonso samu na kutani na bantu. Kana beto kununga ve, na alikabu ya kutani na nkangu mpe bimu Mvuka kesa itaka bantu, beto metula na kigonsa nsiku ketalaka banswa ya bantu, mingi kukonda kunata lusadusu na bantu, ya kele na
mpasi.
Na kizunga ya Ituri kuna, ya kele mafunda ya batu atinaka mvita, ya mebakaka lusadusu mosive ya kele kamilunga bubi yae, kiteso mvula mosi na mutundu yae, batu mefua, bana na bau, mebela lubwaki, jaka ntola bambuta batu wafuana pe batu, ya kile tibi funanitu, bake na kukuma kaka mingi na bisika yina, ya batu wa meti na kamvita ba metu laka bau, ntendula yai ya kile kakila bantodisi na bau, na ngogo mosi tozo le na napulikish mambu, inki ankaka kubwela na ntangu yai, ya nkuna beto Isaac Remo Yope.
Kizunga ya Ituri kena kutanga na bilumbu yai, milion mosi na mafunda kama tatu ya bantu meti na mvita, Baina kele ya kumuangana na bifulu makumi sambanu, ina na kati na bau, sambanu kele na bitini ya tuka ya mbanza ya bunya. Na kifulu ya kigonze, ya kele katuka ngonde ya iya ya mvula meka tuka kuluta, ndeba ukuizaka baka lusadusu ya madia. Na kulandilaka ntuadisi ya kifulu yai, banto kiteso nana ke kufoka konso ngonda samu na kukondwa madia mpe bilongo. Bameso nika pena bilumbu yai, bantunka mazole na makumi itanu ina kena kubela kimbevo ya ndiulu ya imbi na kifulu ina, sika kena kulunda bubu, bantumeti na mvita na nomba ya mafunda kumi na iya. Papi Francine tuadisi ya kifulu ya kigonze, kena kulomba na luyalu, kuvuanda ya ngemba, ina kefuanda mvutu ya mbote na ntwala ya mambu yai. Baningu ya bansadisi kena kusabisa eti, ngolo kena kusalama, atana ntwala ya batatu ina kele ya nene, Peba kakalakani ya kukota na ba lokalite ya nkaka sika meku kivuandisa bimfuka ya bantu ya minduki.
Mpena kivu wa zulu kilumbu yai ya kena kuluta na kibanza ngolo na kutalaba mpasi ya mutina mutindo ya kena kukwamina na ndamu na ntoto na beto kongo Kinshasa. Nteta keleka ya kele kitoza ba milio zole na ndamu ya kele ntola batu wa meti na kababwala na baum samna mvita ba M23 me kotisaka na ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa yazole ya kile kakimbefa Mpox ya kena kukwamina jaka kuna Blaise Ndongala Mayanda na ntanguyei ngeme sola timku na beto Bernadette Nyangi incha yandi tubaka.
Nantole ya bantu kitezo ba milio zole na ndambu umetinaka mvita mafunda kumi na tanu kebaka imene kimbevu ya kolera na bifulu boke zinga mpi makumi sambanu kanti na bau kevanda imene na kimbevu ya monkeypox na kizunga ya kivu ya nodi. Ntodisi ya bilo ya kimvuka ocha na kizunga yai kebandati bankwa politiki fwete kusala nyoso samuna kumandisa buvwazi pi kupesa nzila ya kundwate lusadisu na mansukami yai. Mama merci Manyala. Zabisaka ndeye ntuka lukanu bakamaka samu na kunata ngemba ntalu ya binwadi kefi yotu na kibeni. Kansi ya songisaka lobo kutu nandi na kumona nde bambeni ya kaka kezi tizaka ntete ve lukanu yai. Nalweka nandi guverna ya kizunga ya kivu ya nodi lakaka kupesa mabuku nandi na bivuka menda ataka lusadisu na bansukami mpi na baina meti naka bifulu na bao ya luzingu. Nambanza goma mikembo mingi salamaka samu na kubodila mabuku na baina menda ataka lusadisu na bansukami na kizunga ya kivu ya nodi.
Beto bikala kaka kuna na kivu azulu, sabna kuzabisa tiku tambula na njila katuka mbanza bini, tina kumona mbanza butembo, ya mekanga mabubu yai, ya mesala bilumbu zola mvimba nyoso yai, ya kileka na kutala ti, ditoma tibima mingi, bukaka mwa kiamvu ya kena bwala, ya kubo, na kitezo ba kilometre nana, na kubasika mbanza bini, ya kileka kitezo matoma nkama musu mekanga maka kuna. Na kasori ya ntalbi za pisaka yao, izini mmosi ya kusala sima, ya tatungama na teritoara katanda, pena kilumba sabala meka tona kuluta, ya keba mbuta kompani yai, ya tatunga yao, baso lakati mfuma kizunga na sabala yai, ya tasalama mukembo, ya kutula ditadja ntete ntsangu ya Estek Ndalafina, nange jaka na napli rishi mambu.
Bisalu ya kufuandisa yai kekuza salama, na kifulu mmosi ina kele, na kimvuama ya kalkera. Na kulandilaka malongi ya ntonono kikada ya ntete ya produksyo ya mvula bakena kutanga yao na baton babiazi nkama tatu ya kekuza tomboka malembe malembe pe ya kekuza kuma 1,2 miliari ya ton ti kukuma mvula mafunda zole makumi zole na ntambwadia kapasite ya kuproduiri yai kekuza pesa nzila na kukita entalu ya simenta na bazando ya mbujimai mpe ya kekuza manisa mambu ya kubokidisa simenta ina keku atukaka na okatanga lualaba pe na Kinshasa. Kimvuka kenu enilaka mambote ya nkangu mei ya mbara mutindo ya mbote dinaka yai samu eti yao kekuza bota bisalu mafunda zole samu na bantuenya mpe ya kekuza nata mambote mingi na kinkite ya Kasai Oriental na kulandilaka ba geolog telituali ya katanda kele na bifulu mingi ya kimvuama ya kalkere ina bakekuza sadila basimenta. Inzo kisalu ya kusadila simenta ya katanda, bakekuza ntwadisa yao na inzo kisalu WIH Kasai Cement SAS na nguizani na Golden Construction. Na kulandilaka bantukena kutala mambu yai, diambu kele na nata kakalakani na dinaka yai, kele kukondwa Kinshasa mpe banduanasani na kati ya makabu na telituali ya katanda.
Beto losa disu ntangu yai, na kizuwa Kasai Central samu na kuzabisa ti na mwa bilumbu yai ya mebikala samu na kuvutuka malongi ya bana kimvuka na zina konepti melomba kaka na bibuti ya bana na kufunda bantodisi ya banzo nkanda ya kena kulombila bau mbongo na ntonga baki na kusunikisa bana bau na kati ya banzo nkanda jambo mbula matadi medi ya kantiku ya chileka ntodisi ya kimvuka yai mbuta Jacques Chumbalanga melomba kaka na mbula matadi na kupesa bitumbo angolo na batu nyoso wa mazina tatangama na kulanda mukanda mama na kena kutalaka mama malongi awa na nchi na beto katukaka na kusonika. Mpina ndamu na bau mingi na kizunga manyema ya fano kuzabisa tia kile bantodisi ya banzo nkwana dibuno ya Islam ya meyila masamu kuyama balongoki na kilumba mbula matadi mebongi saka samu kuvutuka malongi yai mingi na kilumba zole ya ngona kekuiza nyoso yai ya kileka ya mezabana na rukuta kanu ya vukisaka bau na kilumba sabala mekatona kuluta, kasatako mutindu yai, bako ndoka vya kileka na kulumba, mwaba mambo ankaka na luyala kizunga na bau. Na kizunga Kongo Central, samu na kumansa bantangu na betwe na njinga kikongo, ya kibisadula lukengelo, ya mbanza mata di mebo tolo bisadulu mingi, ya miyembu na kata bisika batu kena kunuwa kamalavu, mingi na komina nzanza, mpena bisika ya mfina kanidia kabatu mingi, ya mefunda masamu na kutula makilele, barundeme kanga makileka, nyoso na ntanga mbuta Dominique, nkodi ya mbete, ya kele mfuma mbanza matadi, zetaka na bisika mutina mutindu kintwadi, tiba pulusu na mpimpalu mingu. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu na njinga kikongo, betu mevutula bema tondo mingbe fonsi mbati, lusadusu na nzila mashini, ya vwana kabampangi na betu depsi vita, polidok basunga, ya vwana pe mimi kindu, pe betu konso musiera Afrika vwana kanantola kinzunzolo, mevutula matondo mingi, na Martin Sebujangwe, ya bongisa kabantangu yae, na disungo la pele kipe la mundo, ya vwana pe ya Richard Junior Kamunga.